An kɔni fɛ an ye jateminɛba minnu kɛ o kɔrɔ ye ko ɲinan kalata in na législatif kalata in na mɔgɔ caman ma bɔ surtout deuxième tour nin mun na premier tour an ka jateminɛ kun ye mun ye kɛmɛ kɛmɛ sara la mɔgɔ bi saba bɔra mais deuxième tour na an y'a ye ko kɛmɛ kɛmɛ sara la mɔgɔ mugan ni saba de bɔra bon an bɛ se ka mun fɔ o la n'i ye kalata yɛrɛ ta mali kɔnɔ kabini démocratie fanga in nana ka 92 kana fo bi la i b'a sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la mɔgɔ bi duuru ma deli ka bɔ ka kalata donc o ye fiɲɛ mun b'an ka démocratie la an kɔni fɛ o fiye abu gouvernement ni parti politique ani maliyɛnw bɛɛ u kan ka u ko lajɛ pour que ka se ka changement dɔ la parce que ni a tora tɔ na an b'a fɔ ko démocratie taabolo ma ɲi kosɛbɛ
a ka laɲiniw sabatira wa
bon an ka ɲi layili caman bɛ olu sabatira parce que ni y'a jateminɛ premier tour ni deuxième tour ni ɲɔgɔn cɛ bana mun nana ko coronavirus i b'a sɔrɔ centre de vote ni bureau de vote la yɔrɔ caman bɛ yen nɔ safunɛ kun tɛ yen ji kun tɛ yen gan kun tɛ yen masque kun tɛ yen mais deuxième tour la an y'o kuma fɔ premier tour la deuxième tour la gouvernement y'a assez kɛ parce que ni y'a jateminɛ centre de vote ni bureau de vote bɛɛ i b'a sɔrɔ tɛgɛmɔ minnu kun bɛ yen nɔ safunɛ kun bɛ yen pour que mɔgɔw n'u taara kalata u bɔtɔ fana u b'u tɛgɛ ko sɔnni u ka don n'u bɔra fana u b'u tɛgɛ ko ani gel ni masque kun bɛ yen nɔ bamakɔ yɛrɛ an y'a ye fan bɛɛ u kuma la ka gouvernement yɛrɛ kuma la ka masque di mɔgɔw ma fu donc o ye an ka laɲini dɔ ye an ka laɲini dɔ wɛrɛ ye mun ye o kun ye lakanabaliya ye parce que premier tour la y'a ye centre de vote ni bureau de vote la surtout minnu bi togoda ninnu na ani kungo kɔnɔ olu sécurité ba kun tɛ yen lakana ba kun tɛ yen mais deuxième tour la y'a ye lakana fanga bonyana dɔɔni
sisan aw yɛrɛ fɛ mun de kan ka
mais an kɔni mun fɔ gouvernement ye ani cour constitutionnelle bɛɛ ye ni maliyɛnw votera bɔra ka vote ni an ye yɔrɔ mun ye yuruguyurugu bɛ yen ani chenu bɛ yen nɔ il faut que gouvernement ani cour constitutionnelle u ka se ka o ɲɛfɔ an ye o la an ka laɲinibaw ye mun ye gouvernement ka se ka bureau de vote k'u publie u résultat u publie jaabi fɛn fɛn bɔra bureau de vote kɔnɔ mali fan bɛɛ kɔnɔ o kan ka se ka publie bi parce que bi an tɛ se k'a fɔ ko an b'a kɛ i n'a fɔ kunu bi réseaux sociaux bɛ yen information man ka dogo tuguni an b'o de ɲini donc n'o bɔra yen fana cour constitutionnelle fana ni chenu kɛra yɔrɔ min na ni yuruguyurugu kɛra yɔrɔ min na olu ka délégués bɛ yen nɔ seni ka délégués bɛ yen ministère ka délégués bɛ yen sénateur fana bɛ yen nɔ ni bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko chenu kɛra yɔrɔ min na yuruguyurugu kɛra yɔrɔ min na il faut que olu ka se ka jaabi ɲuman di mɔgɔw ma mun bi sariya hukumu kɔnɔ parce que ni jaabi ɲuman ma di mɔgɔw ma a bɛ se ka na ni funtɛni ye jamana kɔnɔ.